नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी भर दिला की विकसीत भारत हें फक्त एक सपन ना तर एक निश्चित ध्येय आसा जें एका घटमूट ज्ञान अर्थवेवस्थेन समर्पीत आसा. पोंडिचेरी विद्यापीठांतले विद्यार्थी, प्राध्यापक आनी कर्मचारी हांचे कडेन संवाद सादतना तांणी देशाक विकसीत भारताकडे व्हरपाक प्रमुख भागधारक म्हूण तरुण आनी विद्यार्थ्यांची म्हत्वाची भुमिका अधोरेखित केली. शिक्षणाचे म्हत्व अधोरेखित करतना उपराष्ट्रपतींनी म्हळें की शिक्षण हे असमानता नष्ट करपी एक उत्तम समानता आसा अशें म्हळें, पूण शिक्षणाचे व्यापारीकरण आनी व्यापारीकरणा आड शिटकावणी दिल्या. भारताच्या पारंपारीक गुरुकुल वेवस्थेंत रुजिल्ल्या मूल्यांकडे परत वचपाचे आवाहन तांणी केले.
Bharat is no longer a nation with potential. It is a nation on the rise. The rise is incremental, continual, envied by the world and accredited by International Monetary Fund and the World Bank. Viksit Bharat is not a dream. It is our certain destination as indicated.
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज हरियाणाच्या मानेसरांत भारतातल्या सगळ्यांत व्हडल्या गतीशक्ती मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार वैष्णव हांणी 45 एकरांचेर पातळिल्ल्या कार्गो टर्मिनलाचेर 450,000 वाहनां व्हरूंक मेळटात अशें स्पश्ट केलें. आतां 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल तयार आसात आनी बेगीनूच सेवा सुरू जातली अशें तांणी नदरेक हाडलें. ताका लागून सरकाराची मल्टी मॉडल नेटवर्काचें सपन साकार जातलें. ही प्रक्रिया सोपी करपा खातीर 2021 वर्सा हाडिल्ल्या सुदारणांक लागून सरकाराक थोड्याच वेळांत हें साध्य करप शक्य जालें अशें तांणी सांगलें. रेल्वेची उदरगत आनी नितळसाण सुदारप आनी ती चड सुलभ करपा खातीर सरकारान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपचारांचेरूय तांणी भर दिलो. तांणी सांगले की फाटले वर्स भारतीय रेल्वे खातीर म्हत्वपूर्ण आशिल्ले, कारण 2024 720 कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला तर 1,600 दशलक्ष टना परस अधिक मालवाहतूक जाली. भारतीय रेल्वे जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची मालवाहतूक क्षमता आनी प्रवासी वाहतूक क्षमता आशिल्ली रेल्वे जाली.
21 में करीब दिसंबर के महीने में रिफॉर्म्स किए गए और पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया कि आज इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन के रेडी हो चुके हैं. और आज जिस टर्मिनल में हम लोग हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 45 एकड़ जमीन में बना है और करीब 4.5 लाख कार को यहाँ से कैरी करने की कैपेसिटी है.
दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी आयज राष्ट्रीय राजधानींत 33 आयुष्मान आरोग्य मंदीर आनी 17 जनऔषधी केंद्रांचें उक्तावण केलें. फुडल्या 8 महिन्यांत म्हळ्यार फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन 1,100 वयर आयुष्मान आरोग्य मंदिरांचें उक्तावण जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भ्रश्टाचाराच्या आरोपाचेर आनी दिल्लीतल्या इबाडिल्ल्या भलायकी मुळावी सुविधा बद्दल तांणी आदल्या आम आदमी पक्षाच्या फुडारपणा खालच्या दिल्ली सरकाराचेर टिका केली. कायमस्वरूपी रचणूक आनी गरजेच्यो सुविधा आशिल्ल्या आरोग्य मंदिरात म्हत्वाच्यो प्राथमीक भलायकी सेवा दितले आनी आदल्या मोहल्ला क्लिनिका परस व्हड सुदारणा जातली अशें तांणी सांगले.
विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है. बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रिक्योर करने के लिए सारी दवाइयां, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीजें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरमेंट के साथ में जनता को दी गई है.
इराणातल्या भारतीय दूतावासान केल्ल्या व्यवस्थेवरवी सुरक्षेच्या कारणाक लागून तेहरानातल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक शारा भायर हालयल्यात. परराष्ट्र मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळा की येरादारीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आशिल्ल्या हेर रहिवाशांकूय विकसनशील परिस्थिती लक्षात घेवन शारा भायर वचपाचो सल्लो दिला. 40 वर्सां वयर दादले आनी 35 वर्सां वयर बायलां खातीर हॉकी इंडिया मास्टर्स कप फाल्यां मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियमांत चेन्नईत सुरू जाता. 10 दिसांच्या सर्तीत फाल्यां जावपी उक्तावण मॅचींत हिमाचल प्रदेश आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं खेळ जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज सौराष्ट्र आनी कच्छ वाठारांत खूब व्हड ते अत्यंत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 24 वरांत सौराष्ट्र, कच्छ, अस्तंत बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड आनी देशांतल्या हेर कांय वाठारांनी खर वाऱ्या वांगडा व्हडा प्रमाणांत पावस चालू उरतलो. आयज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आनी राजस्थानांतल्या कांय सुवातींनी गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.